Κύριε Βασιλάκη, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Βεβαίως, γνωριζόμαστε χρόνια και είναι πάντα χαρά που μιλάμε μαζί σας. Να μας βοηθήσετε να κάνουμε αυτό το ταξίδι πίσω. Με αφορμή μια ομιλία που θα κάνετε βέβαια αύριο στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου μαζί με τον ιστότοπο Ρογμές στις 8 το βράδυ στην αυλή της Πινακοθήκης στην Τήλισσο.
Ναι.
Για την κατάρρευση λέτε του πολιτισμού και την κλιματική κρίση.
Ναι.
Φανταζόμαστε λέγοντας για περασμένους πολιτισμούς να πάει το μυαλό μας εκτός από τον μινωικό που στους... στον ελλαδικό χώρο, ας πούμε, στον κυκλαδικό, στο μυκηναϊκό, σε τέτοιους πολιτισμούς.
Όχι μόνο στο δικό μας.
Ωραία.
Σε όλη την Εγγύς Ανατολή, ξεκινώντας από την Ελλάδα και το Αιγαίο, περνώντας τη Μικρασία, φτάνοντας στη Συρία, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία και προς τα κάτω μέχρι την Αίγυπτο.
Μια πολύ, πολύ μεγάλη έκταση, άρα λοιπόν και πολύ μεγάλη χρονικά περιοχή, έτσι.
Χρονικά δεν είναι. Η περίοδος που εξετάζομαι διαρκεί περίπου ένα αιώνα. Μέσα σε αυτό τον αιώνα, τα μεγάλα κράτη της εποχής που υπήρχαν σε αυτά τα μέρη που είπαμε πριν, οι αυτοκρατορίες της εποχής, όπως λέγανε, οι μεγάλες δυνάμεις, εγνώρισαν την ακμή τους, την παρακμή τους και την κατάρρευσή τους. Και θα αναφέρομαι μέσα σε αυτές τις δυνάμεις είναι και η Μυκηναϊκή Ελλάδα. Μινωική και συνέχεια Μυκηναϊκή Ελλάδα.
Οπότε,
και θα αναφερθούμε σε αυτά τα αίτια.
Ναι, εγώ θα ήθελα να μας συγκλίσετε λίγο, κύριε Βασιλάκη. Καταρχήν, λέγοντας για έναν αιώνα, τη διάρκεια ενός αιώνα, σε ποια περίοδο δηλαδή την τοποθετούμε?
Από το 1250 μέχρι το 1150 π.Χ. Είναι 3.200 χρόνια πριν από εμάς.
Δεν τα λες και λίγα βέβαια, θα μου πείτε στην αιωνιότητα.
Είναι 3.200 χρόνια πριν από την ημερομηνία μας.
Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι χαρακτηριστικό. Ξέρετε, όσον αφορά στο μινωικό πολιτισμό,
βέβαια, έχουμε να πούμε.
Ναι, εννοώ για να μας συγκλίσετε λίγο ως προς το θέμα. Δηλαδή, έχουμε διαβάσει ή διαβάζουμε κατά καιρούς κάποιες έρευνες, μελέτες, κύριε Βασιλάκη, όσον αφορά, ας πούμε, στην κατάρρευση του μινωικού πολιτισμού, τη σχέση του με το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
Θα απασχολούν χρόνια.
Ναι, που πια υπάρχουν άλλες απόψεις που αναιρούν αυτήν την
εποχή. Για την εποχή αυτή είναι που μιλάμε.
Ναι, τι ισχύει.
Πρώτα, το ηφαίστειο καμία σχέση. Το ηφαίστειο ήταν 500 χρόνια πριν. Οπότε ξέχασε το ηφαίστειο.
Ωραία.
Έχουμε την πλήρη ακμή του μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού περίπου από το 1500 μέχρι το 1200 και σε αυτή τη μεγάλη περίοδο ακμής που την εξετάζουμε παράλληλα με τα κράτη που σας είπα πριν, δηλαδή τα κράτη της Μικράς Ασίας, της Συρίας, Χαναάν, της Μεσοποταμίας και την Αίγυπτο, έχουμε μια διεθνή οικονομία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η μία χώρα είχε τόση μεγάλη εξάρτηση από την άλλη. Βασικά οικονομική, αλλά στη συνέχεια ήταν και πολιτική και διπλωματική. Αυτά δεν είναι πάρα πολύ γνωστά ή περνούν στα ψηλά γράμματα.
Ναι, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή.
Όπως η κατάρρευση τότε έπιασε όλον αυτόν τον κόσμο, την Ανατολική Μεσόγειο όλη, έτσι και η σημερινή απειλεί να πιάσει όλη την ανθρωπότητα, όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Αλλά τα χαρακτηριστικά είναι πολλές φορές κοινά, μέχρι που μας εκπλήσουν, ας πούμε, οι αναλογίες που υπάρχουν ανάμεσα στα γεγονότα τα τότε και τα τώρα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε υπηρετικά.
Εννοείται ως προς τους τρόπους καταστροφής, δηλαδή κατάρρευσης.
Τα αίτια. Τα αίτια είναι πάντα ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Ένα θέμα για τα οποία δεν έχουμε πει τελευταία λέξη και μάλλον δεν την πούμε ποτέ, γιατί μιλάμε για μια πολύ παλιά εποχή. Μιλάμε για μια εποχή που έχουμε πολύ λίγες άμεσες πληροφορίες από τα γραπτά κείμενα, κυρίως των Χεταίων της Μικράς Ασίας, της Χαναάν και της Αιγύπτου. Και έτσι κάνουμε ένα μεγάλο συνδυασμό των αρχαιολογικών στοιχείων που είναι τα βασικά, τα οποία τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται, γιατί πάρα πολλοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και είναι η ώρα να κάνουμε ένα απολογισμό, μια σύνοψη και κυρίως να δούμε τι μήνυμα έχουμε από αυτή την καταστροφή.
Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε, κύριε Βασιλάκη,
έχουμε
λίγο να
πούμε. Λέμε.
Ναι. Λίγο για το τηλέφωνο σας, αν μπορείτε λίγο να το απομακρύνετε έτσι όπως μιλάτε, για να σας ακούμε καθαρότερα.
Οι αιτίες που αναφέρομαι, που αναφέρονταν πάντα και που αναφέρομαι και εμείς με μια λίγο διαφορετική προοπτική, είναι πολλές. Είναι, άλλες είναι φυσικές, άλλες είναι ανθρωπογενείς. Οι πιο πολλές είναι φυσικές ή είναι ένα συνδυασμός των δύο κατηγοριών από αυτές τα αίτια. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το πιο γνωστό που και πιο εύκολο και πιο δύσκολο όμως αποδείξιμο, που είναι οι σεισμοί. Εμείς ξέρουμε ότι σε αυτή την περίοδο έχουμε μια μεγάλη ακολουθία σεισμών στην περιοχή αυτή. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Άρα οι σεισμοί σε μεγάλο ποσοστό οφείλουν, είναι αίτιοι για κάποια στοιχεία από αυτήν την προϊούσα σταδιακή κατάρρευση. Πάνε στις κλιματικές συνθήκες. Γύρω στο 1250 με 1200 φαίνεται ότι έκλεισε μια μεγάλη περίοδος που οι κλιματολόγοι την ονομάζουν η θερμή μινωική περίοδος. Είναι μια περίοδος με σταθερή θερμοκρασία, η οποία ξαφνικά άλλαξε περίπου 2 βαθμούς κατά μέσο όρο στην περιοχή. Ωστόσο, στη διάρκεια αυτής της θερμής περίοδου μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν οι μεγάλοι πολιτισμοί, τόσο ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός, όσο και ο πολιτισμός των Χεταίων στην Μικρασία, ο πολιτισμός της Κύπρου, οι πολιτισμοί της Χαναάν και της Συρίας, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Άρα άρχισε να παρουσιάζεται κάποια κλιματική αλλαγή με τη μορφή της ξηρασίας, της ανομβρίας και της τόσης θερμοκρασίας, έχουμε μια αποσταθεροποίηση των φυσικών συνθήκων της ζωής για όλους τους τομείς. Mm-hmm. Άρα ένα μεγάλο μέρος είναι η κρίση που πέρασε τότε το κλίμα, όπως σας είπα, περνώντας από τη θερμή μινωική περίοδο που τέλειωσε γύρω στο 1250 στην επόμενη περίοδο, η οποία ήταν κράτηση γύρω στα 500 χρόνια και η οποία ήταν με χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιο ξηρή. Ένας συνδυασμός περίεργος. Η θερμοκρασία δεν έχει σχέση με την ξηρότητα ή την υγρασία. Είναι άλλος παράγοντας. Mm-hmm. Και αυτό έφερε σιτοδία. Έφερε δηλαδή μείωση της παραγωγής γεωργικής σε πολλές χώρες, με αποτέλεσμα να πεινάσουν μέχρι που δεν υπήρχαν αποθέματα να εκτραφούν οι πληθυσμοί. Και αυτό το ξέρουμε και από πηγές που αναφέρονται σε επιστολές από το βασιλιά των Χεταίων μέχρι τους υποτελείς του βασιλείς στη Συρία και την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ήταν ο σιτοβολώνας της περιοχής επί αιώνες.
Ναι.
Και είναι η μόνη που είχε αναπτύξει ένα σύστημα καλό αποθήκευσης για τις κακές εποχές. Όσο μπόρεσε στήριξε τις υπόλοιπες χώρες, γιατί σας είπα ότι έχουμε μια διεθνοποιημένη οικονομία, πρώτη φορά στον κόσμο, μαρτυρείται αυτό, αλλά στο τέλος δεν άντεξαν και μερικές χώρες κατέρευσαν. Μερικές άντεξαν με πολύ μεγάλο κόστος, όπως η Αίγυπτος, πήγε αυτή η παρήκμαση, αλλά αυτή μπόρεσε και συνήλθε λίγο πιο εύκολα, και οι χώρες της Μεσοποταμίας, οι οποίες, ειδικά της Νότιας Μεσοποταμίας, δηλαδή του σημερινού Ιράκ, οι οποίες άντεξαν κάπως περισσότερο. Αλλά και εκεί παρουσιάζεται αυτό το ενιαίο, η ενιαία τάση κατάρρευσης. Πάμε σε άλλα αίτια τώρα εσωτερικά, και αυτό που είπαμε το κλιματικό έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο λόγω της ξηρασίας και της μείωσης της γεωργικής παραγωγής. Πάμε σε αίτια κοινωνικά εσωτερικά όλων των κρατών της εποχής. Να σας πω για ποια κράτη μιλάμε. Πρώτα μιλάμε για το δικό μας, το Μυκηναϊκό κράτος. Στην Ελλάδα. Αυτό το κράτος είχε, εκτός από την υπηρετική Ελλάδα και τα νησιά, είχε και ένα τμήμα στην σημερινή Μικρασία, στην Τουρκία, από τη Μίλτο μέχρι περίπου απέναντι από τη Ρόδο. Αυτή ήταν μια περιοχή μικυναϊκή. Δίπλα τους ήταν μια σειρά από βασίλεια που αναφέρονται με διάφορα ονόματα, να μην τα απασχολούμαι αυτά. Αυτά τα βασίλεια όμως ήταν υποτελή στη μεγάλη αυτοκρατορία των Χεταίων, που η έδρα του, η πρωτεύουσά του ήταν περίπου στη σημερινή Άγκυρα. Στο υψίπεδο λοιπόν της Ανατολίας, μέσω υψόμετρο 3.000 μέτρα, αυτό είναι το υψίπεδο της Ανατολίας, που είναι η καρδιά της Μικράς Ασίας, εκεί αναπτύχθηκε αυτός ο πολιτισμός των Χεταίων, ο οποίος είχε ένα περίεργο σύστημα, εκτός από αυτή καθ' αυτή την καρδιά του κράτους, είχε υποτελεί βασίλεια σε όλη τη Δυτική Μικρασία και σε όλη τη Βόρεια Συρία. Αυτά τα υποτελή βασίλεια κατά καιρούς αποστατούσαν ή ξανερχόταν στον έλεγχο της αυτοκρατορίας με έναν τρόπο που γινόταν και αργότερα στην μεταγενέστερη ιστορία. Αυτό το κράτος των Χεταίων είναι που πραγματικά με την κατάρρευση εξαφανίστηκε. Και αυτό είναι και το μεγάλο μυστήριο. Ναι. Η καρδιά του και η πρωτεύουσά του δεν ξανακατοικήθηκε ποτέ. Έμειναν τα υποτελή του κράτη στα νότια και στα δυτικά, αλλά η μεγάλη του εποχή τέλειωσε τότε, γύρω στο 1200. Την ίδια εποχή ακμάζει η Αίγυπτος, η οποία έχει σύνορα με το κράτος των Χεταίων, τη σημερινή Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη και η Συρία, δηλαδή η Χανάμ που λέμε, ή η Μεγάλη Συρία, ή η Συροπαλαιστίνη, ή το Λεβάντε, όλες αυτές οι ονομασίες αναφέρονται στις σημερινές χώρες Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Ιορδανία, αυτή η ζώνη, ήταν πάντα, όπως είναι και σήμερα, πεδίο σύγκρουσης μεγάλων δυνάμεων. Το βόρειο κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος Συρίας δηλαδή και τμήμα του Λιβάνου, ήταν στην επιρροή των Χεταίων τότε, και το από κάτω κομμάτι ήταν στην επιρροή των Αιγυπτίων. Το σημερινό δηλαδή Ισραήλ και Παλαιστίνη, η Νότια και η Ιορδανία ήταν στην επιρροή των Αιγυπτίων. Αυτές οι δύο μεγάλες λοιπόν δυνάμεις άλλοτε συγκρούονταν, άλλοτε συμμαχούσαν. Δεν είναι ασυνήθιστο. Το πάντα οι μεγάλες δυνάμεις έτσι φέρονται μεταξύ τους. Εδώ είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε διπλωματικά έγγραφα που τα αναφέρουν αυτά. Έχουμε δηλαδή επιστολές, ανταλλαγές επιστολές μεταξύ των βασιλέων, που τις έχουν διαβάσει οι ειδικοί. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι το εσωτερικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο όσον αφορά την Ελλάδα μόνο θα αναφέρω, και αντίστοιχο ήταν το φαινόμενο και στα άλλα κράτη, ήταν οι εσωτερικές εξεγέρσεις. Ξέρετε, σε δύσκολες περιόδους οι εξουσίες σκληραίνουν. Θέλουν να βγάλουν περισσότερα γιατί φοβούνται. Φοβούνται μην τους ρίξουνε. Mm-hmm. Και προφανώς κάποιοι οι οποίοι είναι υπόδουλοι. Γιατί πάντα οι εξουσίες κρατιούνται όπως κρατιούνται σήμερα με τις αποικίες και όπως οι κυρίαρχες τάξεις κρατούσαν πάντα τις χαμηλότερες τάξεις στην ιστορία του κόσμου, έτσι και τότε. Στην Ελλάδα λοιπόν, όταν το κεντρικό κράτος άρχισε να αδυνατίζει επειδή είχε τα προβλήματα αυτά τα οικονομικά, έλλειψη επαφών, εμπορικών κλπ. Με την Μικρασία και με την Ανατολή, ξεσηκώθηκαν οι ντόπιοι. Θα σας πούμε ένα παράδειγμα. Οι περίφημοι δωρείς, που δεν ήταν ούτε πολεμοχαρείς, πολεμιστές, ούτε τίποτα άλλο, ήταν ντόπιοι Έλληνες κάτοικοι της Μυκηναϊκής Ελλάδας, οι οποίοι είχαν υποταχθεί, επειδή είχαν κατά καιρούς επαναστατήθηκαν, υποταχθεί από την κυρίαρχη ελίτ, από την κυρίαρχη τάξη τότε των Μυκηναίων βασιλέων και πριγκίπων. Αυτοί όσοι έγιναν περίοικοι ή ήλωτες ή δούλοι έμειναν στη χώρα. Οι άλλοι, οι πιο ελεύθεροι, πήγαν τα βουνά, πιάσαν τα βουνά. Όλα τα βουνά της Ελλάδας, κεντρικής και της νότιας. Όχι από την Πίνδο και πάνω, γιατί μας λέγανε, χωρίς να έχουν καμιά απόδειξη, ότι οι δωροί ήρθαν από την κεντρική Ευρώπη ή το πολύ πολύ από τη Βόρεια Πίνδο. Οι δωροί δεν ήρθαν από πουθενά. Κατέβηκαν από τα βουνά στις πεδιάδες και κάλυψαν το κενό που δημιούργησαν οι πληθυσμοί που έφευγαν για να πάνε ζητούσαν καλύτερη μοίρα. Και άδειασαν τα κράτη, οι περιοχές των Μυκηναϊκών βασιλείων στην Αργολίδα, στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Οι κάτοικοι πήγανε δυτικά προς την Αχαΐα και προς τα Επτάνησα ή ανατολικά προς την Αθήνα και την Εύβοια ή προς τα νησιά των Κυκλάδων και τη Μικρασία. Και στο κενό που δημιουργήθηκε πάρα πολύ απλά κατέβηκαν οι παλιοί κάτοικοί τους που ήταν αργότερα γνωστοί με το όνομα Δωρής και κατέλαβαν αυτές τις εκτάσεις. Ναι. Γιατί, προσέξτε, mm-hmm. Δεν τυχαίο ότι τα μεγάλα δωρικά κράτη έγιναν στην περιοχή που ήταν τα μεγάλα Μυκηναϊκά κράτη. Αυτό το έχει προσέξει κανείς μέχρι τώρα. Ήταν το Άργος και η Κόρυθος, ήταν η Λακωνία, ήταν η Μεσσηνία. Αυτά τα τέσσερα κράτη ήταν τα μεγαλύτερα δωρικά κράτη αργότερα. Δεν τυχαίο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ακούγοντάς σας, κύριε Βασιλάκη, είδατε, δεν σας διέκοψα καθόλου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία της αρχαιολογίας.
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω ότι μετά την εκδήλωση μπορούμε κάποια στιγμή να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε και να βλέπουμε και τις ομοιότητες ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να έχουν περάσει
πάρα πολλά μηνύματα πολύ επίκαιρα.
Ακριβώς. Και βλέπουμε.
Βάλλονται στο σήμερα.
Ναι, ότι ήταν άλλες εποχές, αλλά κάποια πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια.
Εμένα η μισή μου ομιλία είναι αυτό το θέμα. Είναι η προβολή εκείνων των περιστατικών στην περιοχή που είπαμε, στα σημερινά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι και ζούμε κάτι παρόμοιο.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα και ο συσχετισμός και η αναγωγή. Αύριο λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, στις 8 το βράδυ, στην αυλή της Δημοτικής Πινακοθήκης στη Ντήλισο,
ναι,
μαζί με τον ιστότοπο Ρογμές, θα μιλήσετε, συντονίζει η συνάδελφος Συνέλη Κατσαμά, θα μιλήσετε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, ναι, που κάποια στιγμή θα θέλαμε να του δώσουμε μια συνέχεια.
Όπως νομίζετε.
Γιατί μας δώσατε πολύ ενδιαφέρουσες αφορμές. Καλό σας απόγευμα, καλή δύναμη.
Χάρηκα και εγώ.
Να είστε καλά, γεια χαρά.